Rok 2025 priniesol viaceré výmeny vo vládnom kabinete. Zmenená bola aj slovanská ústava. Jubilejný rok priniesol zmenu na Petrovom stolci. Výmena prišla aj na čele ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov. Aj tento rok pokračovala vojna na Ukrajine. Prímerie nevyjednal ani staronový americký prezident Donald Trump.
Počúvate Infolumen.
Dnes v podobe súhrnu najdôležitejších politických a cirkevných udalostí, ktoré priniesol rok 2025. Pozdravujú Peter Reguli a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
8. januára Úrad geodezie, kartografie a katastra potvrdil, že jeho informačné systémy zasiahol rozsiahly kybernetický útok zo zahraničia. Pracoviská katastrálnych odborov ostali preventívne dočasne zatvorené. Pre útok zasadala aj bezpečnostná rada. Funkcie sa neskôr vzdal predseda úradu Juraj Celer. Do poslaneckého klubu SAS 16. januára vstúpila nezaradená poslankyňa Martina Bajo-Holečková, ktorá v roku 2024 odišla z KDH. Počet poslancov za SAS sa zvýšil na 12. 23. januára premiér Robert Fico po zasadnutí Bezpečnostnej rady, ktorá sa konala na základe informácií SIS, tvrdil, že na Slovensku hrozil prevrat.
Máme tu štruktúru, financovanú zo zahraničia, napojenú na slovenskú opozíciu, ktorá chce zneužiť protesty, na ktoré ľudia majú právo. Vytvorí sa obraz o slovenskej vláde, že je fašistická, násilnícka, alebo robí poriadok, a sme tam, kde sme boli v roku 2018.
Opozícia v reakcii odmietla zneužívanie SIS na politické účely. Podľa predsedu PS Michala Šimečku je neakceptovateľné, aby čelní predstavitelia štátu takýmto spôsobom šírili strach.
Opäť to bola iba tá istá znôžka paranoje, bludov a nejakých rečí o sprisahaní, ktoré je riadené zo zahraničia, o nejakých nejasných tokoch financií. Opäť nič konkrétne.
Koaličná strana Hlas 24. januára vylúčila poslancov Samuela Migaľa a Radomíra Šalitroša zo svojich radov. V rovnaký deň sa v Bratislave a v ďalších takmer 30 mestách na Slovensku i v zahraničí konali protesty Slovensko je Európa, ktoré organizovalo Združenie Mier Ukrajine. Premiér Robert Fico obvinil Gruzínsku národnú légiu a jej veliteľa Mamuku Mamulašviliho zo zapojenia sa do organizovania protestov na Slovensku. Na légiu boli podľa neho napojení opoziční predstavitelia aj nepolitickí organizátori protestov. 4. februára vystúpil poslanec Roman Malatinec z poslaneckého klubu Hlasu a avizoval aj odchod zo strany. Pridal sa k mimoparlamentnej strane Národná koalícia. 19. februára sa vládne strany Smer, Hlas a SNS dohodli na zmene koaličnej zmluvy. Zmenili sa pomery rozdelenia členov vlády. Smeru pripadol rezort investícií a tiež ministerstvo cestovného ruchu a športu. 21. februára na výročie vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sa konali v Bratislave a ďalších mestách protivládne zhromaždenia. 27. februára premiér Robert Fico predložil prezidentovi Petrovi Pellegrinimu podpisy 4 nezaradených poslancov okolo Rudolfa Huliaka, čím zabezpečil potrebných 76 hlasov koaličných poslancov a väčšinu v parlamente. Premiérov návrh sa týkal aj menovania Huliaka za ministra cestovného ruchu a športu. Na tomto poste vystriedal Dušana Kekettyho, ktorého prezident odvolal. Hlava štátu mu ale pripomenula, že prichádza do funkcie ministra po dlhých vyjednávaniach a na základe politickej dohody vládnej koalície.
Stávate sa ministrom nie preto, že by ste sa oblasti športu či cestovného ruchu dlhodobo venovali. To však neznamená, že nemôžete byť dobrým ministrom.
Štát v marci za niekoľko dní vypredal celú emisiu dlhopisov určených bežným občanom v sume 500 miliónov eur. Splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár požiadal 13. marca generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby konal v súvislosti s výsledkami jeho analýzy šarží vakcín používaných proti ochoreniu COVID-19 v slovenskej populácii. Tie podľa neho ukázali, že vo všetkých testovaných šaržiach mRNA vakcín sa nachádzala genetická informácia, ktorá má schopnosť modifikovať falzifikovať ľudské DNA. Opozičné strany vyzývali ministra zdravotníctva Kamila Šaška aj premiéra Fica, aby zastavili Kotlára v šírení dezinformácií o vakcínach. SAS neskôr podala aj trestné oznámenie na splnomocnenca pre podozrenie zo šírenia poplašnej správy. 14. marca minister obrany Robert Kaliňák informoval, že neuviedol v majetkovom priznaní svojej manželky nehnuteľnosť, ktorú kúpila v Chorvátsku.
Chcem, aby bolo ochránené aj súkromie našej rodiny a preto som sa rozhodol, že informáciu o tejto nehnuteľnosti, ktorú kúpila manželka, neuvediem do majetkového priznania mojej manželky, keďže moje príjmy plne pokrývajú hodnotu tejto nehnuteľnosti.
Výbor Národnej rady neskôr rozhodol, že minister dostal pokutu vo výške trojnásobku mesačného priemerného platu. 19. marca prezident vymenoval Samuela Migala do funkcie ministra investícií. Zároveň prijal demisiu dovtedajšieho šéfa rezortu Richarda Rašiho, ktorý sa stal predsedom Národnej rady. Štátnym tajomníkom na Miri sa stal Radomír Šalitroš, hovorí Peter Pellegrini.
Pre mňa ako prezidenta je však dôležité, a aj ľudia tejto krajiny si to zaslúžia, aby Slovensko malo na čele dôležitého rezortu, ktorý má kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní rozvoja slovenských regiónov, dobrého ministra. A preto aj napriek tomu, čo si osobne o tomto celom myslím, vám želám, aby ste túto úlohu v prospech ľudí naozaj zvládli.
21. marca sa na Slovensku potvrdil výskyt slintačky a krývačky. Ochorenie bolo potvrdené v chovoch dobytka v troch obciach na juhu Slovenska – Medveďove, Ňarade a Bake. Vláda vyhlásila mimoriadnu situáciu pre územie celé Slovenskej republiky. Minister Richard Takáč.
Môžem potvrdiť, že informácie od zástupcov komisie, ktorí potvrdili, že všetky opatrenia, ktoré sme pripravili a spravili, sú tie najlepšie, ktoré sme mohli dať a zatiaľ sa to ako zvláda na tej najlepšej úrovni.
2. apríla na vojenskom letisku v Kuchyni pristáli ďalšie dve stíhačky F-16 zo 14 objednaných pre ozbrojené sily. 15. apríla sa novým generálnym riaditeľom Slovenskej národnej galérie stal Juraj Králik. 16. apríla schválili poslanci novelu zákona o neziskových organizáciách z dielne SNS. Pre organizácie sa napríklad zaviedla povinnosť vypracúvať výkaz o transparentnosti a sprístupňovať informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami. Ústavný súd neskôr rozhodol, že novela je protiústavná. Na súde ju napadla skupina opozičných poslancov, ako aj verejný ochranca práv. 23. apríla vláda poverila ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby bezodkladne požiadal Biomedicínske centrum SAV vypracovať komplexnú správu o kvantitatívnej analýze na prítomnosť DNA a iných látok vo vybraných retenčných šaržiach vakcín používaných proti ochoreniu COVID-19 v slovenskej populácii.
Aby sme zabránili a možno upokojili aj ľudí na Slovensku, aby sa jasne preukázalo a buď potvrdilo alebo vyvrátilo, či a aký vplyv má toto množstvo, ak zvýšeme DNA na ľudské zdravie. To je podstatné.
V auguste SAV uviedla, že analýza zloženia mRNA vakcín proti covidu jednoznačne ukázala, že tieto vakcíny obsahujú iba nepatrné množstva molekúl DNA hlboko pod schválenými hodnotami. 5. mája zástupcovia mimoparlamentného slovenského hnutia Obrody odovzdali do kancelárie prezidenta petíciu občanov, ktorou žiadali vyhlásenie referenda o neuplatňovaní sankcií voči Ruskej federácii. Vyzbierať sa im podarilo takmer 400 tisíc podpisov. Prezident rozhodol, že referendum nevyhlási. Zdôvodnil to tým, že nebola splnená niektorá z predpísaných ústavných a zákonných podmienok.
Ústava Slovenskej republiky ukladá prezidentovi zodpovednosť za ústavnosť a zákonnosť vyhlásenia referenda. Ak však prezident zistí, že nebola splnená niektorá z predpísaných ústavných a zákonných podmienok na vyhlásenie referenda, nemôže takéto referendum vyhlásiť.
Postup prezidenta potvrdil aj Ústavný súd. 7. mája sa novou generálnou riaditeľkou Slovenského národného múzea stala Andrea Predajňová. V decembri vo funkcii skončila. 12. mája sa novou generálnou riaditeľkou STVR stala Martina Flašíková. 21. mája prezident vymenoval za nového predsedu Najvyššieho súdu Františka Moznera. 28. mája prezident predniesol v Národnej rade správu o stave republiky. Podľa neho štátu chýba dlhodobá vízia, ktorú by rôzne vlády naplňali. Vládu vyzval, aby sa v snahe viesť zahraničnú politiku na všetky štyri svetové strany nevzdialovala od partnerov v Európskej únii a NATO. 29. mája Slovenské národné múzeum v súčinnosti s Ministerstvom kultúry a Policajným zborom uskutočnilo prevoz busty Cecílie Gonzagovej zo Spišského múzea v Levoči na prísne chránené miesto. Dôvodom transportu bola podľa ministerstva adekvátna ochrana diela z 15. storočia, ktorého autorom mohol byť renesančný umelec Donatello. Ministerstvo ale neskôr informovalo, že expertíza ukázala, že ide o úmyselný falzifikát. 18. júna poslanci zvolili v tajnej voľbe na post podpredseda parlamentu Martina Dubéciho z PS. V Kyjeve sa 1. júla konali medzivládne konzultácie medzi Slovenskom a Ukrajinou. Stretli sa tam predstavitelia ministerstiev zahraničných vecí oboch krajín. Ukrajinská strana zdôraznila, že rozhodnutie nepokračovať v tranzite ruského plynu je nezvratné. Mimoparlamentná národná koalícia zmenila názov na Stranu vidieka. Jej lídrom je minister cestovného ruchu Rudolf Huliak. 5. júla sa na hrade Devín konali celonárodné oslavy príchodu Cyrila a Metoda na územie Slovenska. S prejavmi vystúpili prezident, premiér aj predseda Národnej rady. Opozícia kritizovala oslavy ako mimoriadne predražené. 7. júla generálny prokurátor Maro Žilinka zrušil obvinenie pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa voči policajtovi Pavlovi D. zo skupiny tzv. Čurilovcov. 10. júla sa začal prvý turnus výcviku do národných obranných síl. Do výcviku sa zapojil aj prezident či minister obrany Robert Kaliňák.
Na konci dňa bude veľmi silná infraštruktúra ľudí, ale aj techniky, ktorá bude schopná pomôcť občanom Slovenskej republiky, samotnej Slovenskej republiky vo chvíli, kedy sa bude cítiť slabšie, kedy sa bude cítiť ohrozená alebo kedy sa bude cítiť poškodená akoukoľvek hrozbou, ktorá na Slovensko príde.
29. júla premiér informoval, že rezort zahraničných vecí Veľkej Británie platil cez mediálnu agentúru tzv. Influencerov na ovplyvňovanie slovenských parlamentných volieb v roku 2023 v neprospech Smeru a v prospech Progresívneho Slovenska. Úrad pre verejné obstarávanie 7. augusta rozhodol, že ministerstvo zdravotníctvo pripravilo tender na záchranky v rozpore s európskymi predpismi. Šéf rezortu Kamil Šaško neskôr oznámil, že tender bude zákonným spôsobom zrušený.
Tie najdôležitejšie zistenia hovoria, že v procese tendra existovala predovšetkým právna neistota, ktorá mohla umožniť rozdielny výklad zákonnej úpravy prebiehajúceho výberového konania. A zároveň to, že tým mohla byť aj ohrozená transparentnosť celého procesu.
Šéf operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Marian Povolný sa následne vzdal funkcie. Vo veku 77 rokov zomrela 20. augusta poslankyňa Národnej rady, bývalá europoslankyňa Anna Záborská. 30. augusta bol riaditeľ SIS Pavol Gašpar v Nitre účastníkom dopravnej nehody, pri ktorej došlo k zrážke dvoch osobných motorových vozidiel. Opozícia žiadala odstúpenie šéfa SIS. 2. septembra sa poslankyňa Viera Kalmárová z PS vzdala poslaneckého mandátu. Na jej miesto nastúpila Greta Gregorová. 5. septembra premiér Fico v Užhorode rokoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Slovenský premiér Ukrajine zaželal dobrý a spravodlivý mier a európsku perspektívu.
Náš tým už pripravuje agendu, ktorá by mohla byť predmetom a verím, že krok za krokom, napriek odlišným názorom, ktoré máme, napriek niekedy výčitkám, ktoré si k sebe smerujeme, vzťahy medzi Slovenskom a Ukrajinou sú odsúdené na lepší a kvalitnejší charakter.
Zelenský vyhlásil, že Ukrajina je pripravená na spoločné projekty so Slovenskom a na dodávky ropy a plynu na územie Slovenska. Nemôže však ísť o ruskú ropu a ruský plyn. 11. septembra bývalého ministra hospodárstva a ex-šéfa televízie Markíza Pavla Ruska oslobodili v kauze neziskovej organizácie Maják nádeje. Neskôr bol oslobodený aj spod obžaloby z prípravy vraždy jeho bývalej spoločníčky v televízii Silvie Klaus-Folcovej. 16. septembra generálny prokurátor Maroš Žilinka zrušil obvinenia trom policajtom bývalej Národnej kriminálnej agentúry Branislavovi D., Robertovi M. a Romanovi S. Rovnako zrušil aj uznesenie prokurátora o zamietnutí sťažnosti obvinených podanej proti uzneseniu o vznesení obvinenia. 20. septembra premiér Fico povedal, že mama predsedu PS Michala Šimečku mala v rokoch 2020 až 2023 zneužívať verejné dotačné zdroje. Predseda PS reagoval, že Fico útočí na jeho rodinu, pretože je v koncoch a má strach z reakcie ľudí na konsolidáciu. 24. septembra poslanci schválili balík konsolidačných opatrení na rok 2026. Jeho súčasťou boli aj zmeny týkajúce sa sviatkov. Deň pracovného pokoja bol natrvalo zrušený pri 17. novembri a dočasne v roku 2026 aj pri sviatkoch 8. mája a 15. septembra. Premiér Robert Fico.
Ten dátum prišiel, že teda toto by snáď prichádzalo do úvahy. Potom sme začali vyvíjať tlak, že 15. september bude určite lepší. Hoci je to patronka Slovenska. Ja som chcel väčšiu rovnováhu. Chcel som rovnováhu, že dva cirkevné, dva štátne, len sme narazili na Vatikánsku zmluvu.
Reaguje poslanec Michal Šípoš z Hnutia Slovensko.
Zobrali všetkým veriacim ľuďom na Slovensku patronku sedembolestnú Pannu Máriu a ako cynik najhlubšieho zrna Šutaj Eštok odovzdal pápežovi obraz sedembolestnej Panny Márie, patronky Slovenska. Rozumiete tomu cynizmu?
26. septembra poslanci schválili návrh ústavného zákona, ktorý do ústavy zakotvil dve pohlavia, muž a žena. Do ústavy zároveň pribudlo zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravil aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Návrhom sa má dosiahnuť aj suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. Za novelu hlasovali aj opoziční poslanci KDH, okrem Františka Mikloška a Františka Majerského, hovorí predseda KDH Milan Majerský.
Prešla ústava, ktorá chráni ľudskú dôstojnosť. Boli medzi nimi naše články, ktoré to vládne podanie do Národnej rady pretvorili a prekreovali do tejto aktuálnej podoby, za ktorú sme mohli s čistým svedomím hlasovať. Ďakujem všetkým poslancom, ktorí za to zahlasovali. Zvlášť chcem vyzdvihnúť aj poslanca Richarda Vašečku z Kresťanskej únie a aj dvoch poslancov Mareka Krajčího a Rastia Krátkeho z Hnutia Slovensko. Bez ich hlasov by to neprešlo.
Za novelu ústavy boli aj dvaja poslanci z klubu Slovensko za ľudí KU, Rastislav Krátky a Marek Krajčí. Krátkeho neskôr preto vylúčili z klubu. Richard Vašečka v reakcii vystúpil z tohto poslaneckého klubu. 14. októbra vlakovú dopravu na trati pri Jablonove nad Turňou v okrese Rožňava obnovili po jednej traťovej koľaji. Vlaky prestali týmto úsekom premávať pre zrážku rýchlikov. 17. októbra predseda vlády Robert Fico a ukrajinská premiérka Julia Sviridenková podpísali v Košiciach dohodu o spolupráci a výmene informácií v oblasti pracovnej mobility, rovnako i spoločnú cestovnú mapu týkajúcu sa spoločných projektov. 21. októbra Juraja C., ktorý 15. mája 2024 v Handlovej strieľal na premiéra Roberta Fica, odsúdil špecializovaný trestný súd pracovisko Banská Bystrica na 21 rokov väzenia. Rozsudok ale nie je právoplatný. Rovnaký deň minister vnútra Matúš Utaj Eštok vymenoval Janu Maškarovú za policajnú prezidentku. 11. novembra prehral minister vnútra Matúš Utaj Eštok súd s policajtami zo skupiny tzv. Čurilovcov. Musí sa im za prirovnanie k Mikulášovi Černákovi ospravedlniť. Šiestim policajtom má tiež zaplatiť spolu 90 000 eur. Na okresnom súde v Poprade diskutoval v novembri premiér so študentmi. Väčšina zúčastnených bola v čiernom oblečení. Chceli tak vyjadriť nesúhlas so súčasným smerovaním krajiny. Beseda sa mala pôvodne uskutočniť na pôde gymnázia Dominika Tatarku v Poprade. Na chodníku pred okresným úradom sa objavili aj nápisy kriedov ako odkaz na incident pred popradským gymnáziom. 17. novembra na 36. výročie Nežnej revolúcie sa konali protivládne protesty vo viacerých mestách na Slovensku. V Bratislave sa na zhromaždení zúčastnili 10 000 ľudí. Strana Smer zorganizovala v Nitre podujatie 17. november, Deň rešpektu k inému názoru. Na námestí Slobody v Bratislave odhalili pamätník novembra 89. 19. novembra prijal prezident demisiu Petra Kmeca. Dočasným spravovaním agendy podpredsedu vlády pre plán obnovy poveril ministra školstva Tomáša Druckera. Dôvodom konca Petra Kmeca boli pochybnosti okolo dotačných víziev na výskum a vývoj. Kmec sa vrátil do poslaneckých lavíc.
Aby sa prestalo politizovať okolo týchto víziev, aby pokračovala inovatívna politika smerujúca k podpore slovenského priemyslu, slovenských inovácií, pretože je veľmi dôležité, aby Slovensko naštartovalo na túto novú vlnu. Nachádzame sa v pasci stredného príjmu a musíme podporiť predovšetkým slovenský súkromný sektor.
Správny súd v Bratislave v novembri zrušil personálny rozkaz, ktorým minister vnútra Matúš Utaj Eštok postavil mimo službu vyšetrovateľa bývalej NAKA Pavla D. 25. novembra v Národnej rade zložil poslanecký sľub poslanec Vladimír Macášek, ktorý nahradil Janu Vaľovú, ktorá sa poslaneckého mandátu vzdala. 26. novembra vláda schválila vyhlásenie o nedotknuteľnosti povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po druhej svetovej vojne na Slovensku. 9. decembra poslanci schválili transformáciu úradu na ochranu oznamovateľov na nový úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov proti spoločenskej činnosti. Predseda PS Michal Šimečka tvrdí, že ide o frontálny útok proti slobode, právnemu štátu a demokracii.
Po včerajšej noci mafie dnes táto vládna koalícia dokonala dielo skazy. Masaker proti právnemu štátu na Slovensku. Na tejto schôdzi v priebehu niekoľkých dní zrušili funkčnú nezávislú inštitúciu, ktorá zohrávala kľúčovú rolu v boji proti korupcii.
Prezident zákon vetoval, aby ho poslanci expresne opätovne schválili. Premiér v reakcii uviedol, že Smer bude vždy prezidenta rešpektovať, no v budúcich prezidentských voľbách Pellegrini ho nepodporí. SNS vyhlásila, že Pellegrini stratil jej dôveru a že už ho nikdy nepodporí do žiadnej funkcie. 10. decembra Úrad na ochranu oznamovateľov v rámci odvolacieho konania potvrdil pokutu pre ministerstvo vnútra vo výške 70 000 eur, ktorú mu uložil v prvostupňovom konaní. Ministerstvo dostalo pokutu za to, že vydalo personálny rozkaz voči skupine policajtov, tzv. Čurilovcov, bez súhlasu úradu, hoci si to zákon vyžadoval. 11. decembra poslanci odvolali Jána Ferenčáka z funkcie predsedu parlamentného výboru pre európske záležitosti. Ferenčák následne odišiel z poslaneckého klubu Hlas, ale v strane ostal. V rovnaký deň koaliční poslanci schválili novelu trestného zákona, z ktorej vyplýva, že za drobnú krádež sa má do trestného zákona opätovne zaviesť pravidlo trikrát a dosť. Do novej legislatívy pribudli aj zmeny. Rozšírila sa skutková podstata trestného činu marenia volebnej kampane aj na súvis s konaním cudzej moci a tiež sa zavádza trestná zodpovednosť za popieranie alebo spochybňovanie povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po druhej svetovej vojne na Slovensku. Upravuje sa aj inštitút spolupracujúcich obvinených tzv. Kajúcnikov. Predseda PS Michal Šimečka.
Táto vládna väčšina sa nezastaví pred ničím, aby oslobodila Tibora Gašpara. Zobrali motorovú pílu na právny štát. Šliape po demokratických pravidlách.
Reaguje minister spravodlivosti Boris Susko.
Novela zavádza jediné mimoriadne logické a potrebné pravidlo. Ak sa preukáže, že kajúcnik v inom trestnom konaní, napríklad ako svedok, klamal v podstatnej okolnosti, jeho výpoveď nemôže byť použitá. Nevylučuje to jeho výpoveď však úplne.
Najvyšší súd v decembri rozhodol o dovolaní ministra spravodlivosti Borisa Suska v prípade obvineného bývalého šéfa úradu špeciálnej prokuratúry Dušana K. Zrušil rozsudok z roku 2022, ako aj rozsudok špecializovaného trestného súdu z roku 2021. Národná diaľničná spoločnosť 22. decembra odovzdala do užívania nový úsek diaľnice D1 Lietavská lúčka Dubná skala s tunelom Višňové. Slávnostnú pásku pri západnom portáli tunela prestrihli spoločne s predstaviteľmi NDS premiér Robert Fico a minister dopravy Jozef Ráš.
Až teraz pri otvorení Višňového v podstate nadobudne celá táto stavba zmysel. To znamená tých 25 kilometrov, ktoré pomôžu a skráte vám tú cestu po Podfrečno.
Cirkvi.
Na novoročnej omši s pápežom Františkom boli aj koledníci Dobrej noviny zo Slovenska. Chlapec a dievča v krojoch niesli aj obetné dary. V Rómskom Beňadiku neskôr koledníci Dobrej noviny z celého Slovenska spoločne ďakovali za 30 rokov na Slovensku. Svetú omšu celebroval nitriansky pomocný biskup Peter Beňo. Prezident Peter Pellegrini v januári udelil tajnému kňazovi Petrovi Murdzovi štátne vyznamenanie Radu Ľudovíta Štúra druhej triedy in memoriam. 14. januára zomrel vo veku 77 rokov slovenský biskup Ladislav Hučko, apoštolský grécko-katolícky exarcha v Prahe. 20. januára pápež František vyjadril sústrasť rodinám obetí tragédie v Spišskej Starej Vsi. Svätý otec uviedol, že sa modlí za večný odpočinok zosnulých Márie a Aleny, ktoré zahynuli za tragických okolností, a spája sa v modlitbách s rodinami postihnutými touto bolesťou. 14. februára pápež František prijal na audiencii slovenského premiéra Roberta Fica. Daroval mu terakotové dielo Nežnosť a láska spolu s knihou o prenasledovaných ukrajinských grécko-katolíkoch za železnou oponou. Premiér mu poďakoval za podporu po atentáte. V rovnaký deň pápeža Františka hospitalizovali v rímskej nemocnici Gemelli s pretrvávajúcou bronchitídou, ktorá prerástla do zápalu pľúc. Z nemocnice ho prepustili až po viac ako 5 týždňoch liečby. Na námestí svätého Petra sa za neho veriaci modlievali podvečer svätý ruženec. Biskupy, rehole a sekulárne inštitúty podpísali 10. marca memorandum o porozumení v oblasti ochrany maloletých. Z dokumentu vyplýva, že na Slovensku bude založená iniciatíva, ktorá bude poskytovať bezpečné prostredie pre obete zneužívania v cirkvi a pre ich rodiny a bude im poskytovať odbornú pomoc. Novým generálnym sekretárom Slovenskej katolíckej charity sa v marci stal Filip Macák. Vo funkcii vystriedal Miroslava Dzurecha.
Ďakujem otcom biskupom za prejavenú dôveru a pevne verím v to, že Slovenská katolícka charita bude v najbližšom období veľmi prítomná ľuďom, bude transparentná a otvorená.
Vo veku 81 rokov zomrel 28. marca jezuitský kňaz a biblista Jan Ďurica. V rámci Svätého roka 2025 sa na Slovensku konala kajúcna iniciatíva 24 hodín pre pána. Bola súčasťou celosvetovej výzvy Pápežskej rady pre novú evangelizáciu. V Ríme sa na začiatku apríla konala Národná puť Slovákov. Posledným bodom programu bola svätá omša na námestí svätého Petra vo Vatikáne, ktorá bola zároveň súčasťou jubilea zdravotníkov a chorých. V závere viac ako 20 tisíc veriacich prekvapil pápež František, ktorý ich prišiel krátko pozdraviť.
Buona domenica a tutti. Grazie tante.
Požehnanú nedeľu všetkým a ďakujem vám.
Konferencia biskupov Slovenska, Ekumenická rada cirkvi a Ústredný zväz židovských obcí na Slovensku podpísali spolu so Združením miest a obcí Slovenska spoločnú deklaráciu. Týkala sa podpory náboženských slobôd, demokratických hodnôt a miestnej samosprávy. Pápež František udelil na veľkonočnú nedeľu 20. apríla tradičné požehnanie mestu a svetu. Pre svoj zdravotný stav ho skrátil len na samotné záverečné slova požehnania.
Nech vás žehná všemocný Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
Posolstvo prečítal na miesto pápeža ceremoniár Diego Ravelli. Po udelení požehnania pápež prešiel papamobilom Svetopeterským námestím, aby pozdravil prítomných veriacich. Na veľkonočný pondelok 21. apríla pápež František zomrel vo veku 88 rokov. 26. apríla sa za účasti 10 tisícov veriacich a množstva zahraničných delegácií na námestí svätého Petra vo Vatikáne konala pohrebná svätá omša za pápeža Františka. Zosnulého svätého otca pochovali podľa poslednej vôle v rímskej bazilike Santa Maria Maggiore. 7. mája sa začalo konkláve. Už na druhý deň z komína nad Sixtinskou kaponkou vo Vatikáne stúpal biely dym. Amerického kardinála Roberta Prevosta zvolili v poradí za 267. pápeža katolíckej cirkvi. Prijal meno Leu XIV.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum. Ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romanae Ecclesiae Cardinalem Prevost. qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum.
V prvom prejave vyzval na to, aby sme si pomáhali navzájom budovať mosty dialogom, aby sme všetci spoločne boli jeden národ žijúci v pokoji.
La pace sia con tutti voi.
Pokoj vám všetkým.
Fratelli, sorelle, carissimi.
Drahí bratia a sestry, toto je prvý pozdrav z mŕtvych vstalého Krista, dobrého pastiera, ktorý dal život za Božie stádo. Aj ja si želám, aby tento pozdrav pokoja prenikol do vášho srdca, aby sa dostal do vašich rodín, ku všetkým ľuďom, kdekoľvek sú, ku všetkým národom a na celú zem. Pokoj vám.
La pace sia con voi.
18. mája sa konala inauguračná omša pápeža Leva 14. Slovensko zastupoval prezident Peter Pellegrini aj 9 slovanských biskupov. Rodina nepoškvrnenej v máji na hore Budkov v skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva oslávila 50. výročie svojho vzniku a zároveň 105. výročie narodenia svätého Jána Pavla II., ktorý bol tiež členom tohto združenia. Na Slovensku sa 23. mája konala Noc kostolov. Podujatie prepojilo duchovný, kultúrny a spoločenský rozmer života. Po 9 mesiacoch duchovnej prípravy ukončili v nedeľu 25. mája v Ružomberku diecézny eucharistický kongres slavnostnou svetou omšou a eucharistickou procesiou ulicami mesta. Počas 3 dní sa na kongrese zúčastnilo približne 11 000 veriacich z celého Slovenska, hovorí spišský biskup František Trstenský.
Buďme radostnými svedkami jeho evanjelia. Nech naše farnosti, spoločenstva sú radostnými rodinami, v ktorých vonia cez naše životy Ježiš Kristus, ktorý je živý chlieb.
Slavnostnou svetovou omšou v kostole svätej Heleny v Trnave vyvrcholil v piatok 14. júna Národný týždeň Charity. Trnavský arcibiskup Ján Oroš pripomenul význam slova Charita. Až 200 kresťanov zmasakrovali ozbrojenci v nigerijskom štáte Benue. Zamerali sa na rodiny, ktoré už v minulosti utiekli pred útokmi. Útok sa stal v noci z 13. na 14. júna. Reagoval na ňaj pápež Lev 14. Samovražedný útočník Islamského štátu zabil v júni najmenej 20 ľudí vrátane detí. Terčom sa stal kostol svätého Eliáša v sýrskom Damasku. Pápež Lev 14. v júni vysvetil 32 nových kňazov, medzi nimi aj Slováka Rastislava Krempaského zo spišskej diecézy. Vysviacka bola súčasťou jubilea kňazov. Duchovná služba už je súčasťou komplexnej zdravotnej starostlivosti v slovenských nemocniciach. Poslanci schválili pozmeňujúci návrh ku školskému zákonu, podľa ktorého sa posilnilo právo pacienta na duchovnú starostlivosť v nemocniciach. Zasvetené osoby z rôznych kongregácií na Slovensku sa 28. júna stretli v Hronskom Beňadiku na jubilejnej celoslovenskej púti zasvetených. Podujatie bolo zároveň spomienkou na akcie K a R z čias socializmu. Cyrilometodská národná púť v Nitre aj tento rok pritiahla tisíce veriacich celej krajiny i zo zahraničia. Na Svetoplukovom námestí odznel aj pozdrav a požehnanie od Svätého Otca. Prítomným ho predniesol apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli. 6. júla vyvrcholila Levocká púť slávnostnou odpustovou svetovou mšou, ktorú celebroval apoštolský nuncius Nikola Girasoli. Prišlo vyše 100 000 ľudí. Najväčšie mariánske pútnické podujatie na Slovensku sa nieslo v znamení 30. výročia návštevy pápeža Jana Pavla II.
Levoča is magde, ktorý nás pritávie k Pani Márii. V Levoči cíti silnú prítomnosť a ochranu Pani Márie. V Levoči cítime, že naša nebeská matka je veľmi blízko.
Pápež Lev 14. v júli ukončil misiu arcibiskupa Cyrila Vasilia v Indii. Košický eparchiálny biskup pôsobil približne 2 roky ako pápežský delegát pre sýrsko-malabarskú katolícku cirkev, ktorej dlhodobo pretrvával vážny spor v oblasti liturgie. Pápež Lev 14. v sobotu 9. júla predsedal prvej svätej omši za ochranu stvorenstva. Ako v homílii pripomenul, naše poslanie starať sa o zem, prinášať pokoj a zmierenie je presne tá istá misia, ktorú nám zveril Ježiš. Dikastérium pre náuku viery vydalo Nihil obstat pre mariánsku úctu, ktorá vznikla na hore Zvier pri Litmanovej. Tento krok znamená, že púte a modlitby spojené s úctou k Pane Márii z hory Zvier možno naďalej podporovať v súlade s učením cirkvi. 17. júla zasiahla vojenská paľba kostol Svätej rodiny, jediný katolícky kostol v pásme Gazy. Útok si vyžiadal úmrtie troch ľudí a niekoľko ďalších sa zranilo, medzi nimi aj otec Gabriel Romanelli. Svätý otec Leo XIV. V reakcii obnovil svoju naliehavú výzvu na okamžité prímerie. V Ríme v nedeľu 3. augusta vyvrcholilo jubileum mladých. Záverečnú svetu omšu na priestranstve Tor Vergata slávil pápež Leo XIV. Za účasti viac ako milión mladých pútnikov z celého sveta. Predchádzala jej večerná modlitbová vigília. Zo Slovenska bolo na stretnutí viac ako 1500 mladých.
Asi taká plná vďačnosti odchádzam z Ríma so všetkými zážitkami, ktoré som tam mohla zažiť a z takej atmosféry celej takej mladej cirkvi, ktorá tam bola.
Ja som to v podstate dostal na narodeniny a bol to pre mňa veľký dar sa stretnúť s pápežom, keďže to bol jeden z mojich snov.
Ja si z jubilea odnášam novú dávku nadeje.
Vo veku 98 rokov zomrel 10. augusta lekár Karol Mika, ktorý bol najdlhšie ordinujúcim doktorom na Slovensku. V praxi strávil 72 rokov. Dlhé roky radil so zdravotnými komplikáciami aj poslucháčom Rádia Lumen. Vo veku 76 rokov v rovnaký deň zomrel aj Pavol Krška, významný slovenský hudobný skladateľ vážnej hudby. V roku 2003 získal prestížnu cenu Fra Angelika za svoj prínos v oblasti hudby. Prešovský arcibiskup Jonáš Maxim sa v auguste zúčastnil na modlitbových raňajkách, na ktorých bol aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Pápež Leo XIV. 7. septembra kanonizoval dvoch mladíkov, Piera Giorgia Frassatiho a Karla Akutisa. Oboch svetcov spája hlboká viera a silné osobné svedectvo, ktoré dodnes oslovuje predovšetkým mladú generáciu. Do Šaštína prišli 15. septembra tisícky pútnikov, pozdravil ich aj pápež. Púť k sedembolesnej Panne Márii vyvrcholila slávnostnou svetovou mšou, ktorú celebroval spišský biskup František Trstenský.
Mária nás učí aj kráčať spolu, aj terajší svätý otec Leo XIV. Zdôrazňuje. A zároveň je to aj cesta pre spoločnosť. No a tretie, Mária paradoxne, že je pod krížom, je bolestná, ale zároveň je matka nádeje.
V Bratislave sa 20. septembra konalo už po štvrtýkrát podujatie Bratislava za život. Išlo o pochod, ktorý prešiel bratislavskými ulicami a jeho účastníci vyzvali na zákaz potratov a na ochranu života každého človeka bez akejkoľvek diskriminácie. Na Slovensko prišla v septembri Američanka Olivia Maurelová, ktorá sa narodila zo surogátneho materstva. Dnes svojím hlasom bráni dôstojnosť žien a detí a upozorňuje na rizika surogácie. Katolícka univerzita v Ružomberku si pripomenula 25. výročie svojho vzniku. Oslavy zahrňali konferenciu o význame katolíckeho školstva či slávnostnú svetu omšu Veni Sancte v kostole Svätej rodiny v Rybárpoli. Po nej nasledovala konferencia k 25. výročiu univerzity. Počas nej rektor Jaroslav Demko udelil vyznamenania 25. osobnostiam. Spolok svätého Vojtecha poprvý raz povedie žena. Výbor zvolil za novú riaditeľku Martinu Grochálovú, šéfredaktorku vydavateľstva. Vo funkcii od 1. januára nahradí doterajšieho riaditeľa Ivana Šulíka. Arcibiskup Cyril Vasil bol v októbri vymenovaný Svetou stolicou za experta a odborného poradcu na mimoriadnej synode arménskej katolíckej cirkvi. 9. októbra bola zverejnená prvá apoštolská exhortácia svätého otca Leva XIV., na ktorej začal pracovať pápež František s témou služby chudobným. Pápež v dokumente s názvom Dilexite, miloval som ťa, odsudzuje ekonomiku, ktorá zabíja, nerovnosť, násilie páchané na ženách, podvýživu a vzdelanostnú núdzu. 18. októbra sa Pavol Šajgalík stal novým biskupom vojenského ordinariátu. Nahradil prvého ordinára, biskupa Františka Rábeka.
My, kresťania, ten náš príspevok, myslím si, že práve tým, že tam poviem to heslo, alebo že ho predstavím, že verte evanjeliu, že to by mohol byť náš príspevok, kde nás všetko zjednocuje, kde nás spája a kde by sme sa mohli cítiť dobre.
Svetá stolica v októbri súhlasila s dočasným zrušením 15. septembra ako dňa pracovného pokoja. Potvrdila to diplomatickou nótou prostredníctvom apoštolskej nunciatúry na Slovensku. KBS avizuje na budúci rok národnú puť v Šaštíne na nedeľu 13. septembra. Na God Zone Tour sa počas októbra zúčastnilo rekordných 37 tisíc ľudí, pričom v Bratislave sa stretlo až 9 300 účastníkov, čo je doteraz najvyššie číslo jedného večera. Poslanci Národnej rady v októbri schválili reformy ministra školstva Tomáša Drukera. Zavádzajú povinné predprimárne vzdelávanie od 3 rokov aj nové pravidlá financovania neverejných škôl. Stanovisko biskupov tlmočila hovorkyňa Katarína Jančišinová.
Pre konferenciu biskupov Slovenska je podstatné, že zostáva zachovaný princíp rešpektovania charakteru cirkevných škôl pri príjmaní žiakov a zároveň sloboda rodičov vybrať pre svoje deti školu podľa náboženského presvedčenia.
23. októbra sa britský kráľ Karol III. Vo Vatikáne stretol s pápežom Levom XIV. Táto štátna návšteva sa zapíše do dejín ako prvá po 500 rokoch, keď sa britský panovník ako hlava anglikánskej cirkvi verejne modlil s pápežom. V Ríme sa v októbri konala jubilejná púť grécko-katolíckej metropolitnej cirkvi Sui Juris na Slovensku. Jej súčasťou bola aj generálna audiencia na námestí svätého Petra, počas ktorej ich pozdravil pápež Lev XIV.
Siete giunti qui nell'anno giubilare.
Prišli ste sem v jubilejnom roku, aby ste prekročili sväté brány a stretli sa s nástupcom svätého Petra, ktorému vaša cirkev v minulosti zostala verná napriek prenasledovaniu. Prajem vám, aby ste boli odvážnymi svedkami viery a nádeje v cirkvi a v spoločnosti. S radosťou udeľujem apoštolské požehnanie vám aj vašim drahým. Sláva Jesu Christu.
Gloria Jesu Christu.
Koncom októbra prišiel na Slovensko pápežský kazateľ Roberto Pasolini. V kapucínskych kostoloch v Bratislave, Žiline a Pezinku predstavil svoju novú knihu, ktorá vychádza v slovenčine. Pápež Lev XIV. Požehnal základný kameň kampusu Kolégia Antona Neuwirtha. Kampus vyrastie v Ivanke pri Dunaji. 4. novembra zomrel vo veku 82 rokov kardinál Dominik Duka. Naposledy sa s ním rozlúčili v katedrále svätého Víta v Prahe. Konferencia biskupov Slovenska predstavila nové pastoračné usmernenie k príprave na sviatosť manželstva. Má priniesť jednotnejší a profesionálnejší prístup k sprevádzaniu snúbencov. Na koncert DJ-a Padreho Guillermeho prišlo 10. novembra do Košíc 25 tisíc ľudí. Koncert bol súčasťou jubilea mladých a oslavou 75. narodenín arcibiskupa Bernarda Bobera. Špeciálny videopozdrav poslal mladým aj pápež Lev XIV. Od 12. do 21. novembra bola v Bazilike svätého Mikuláša v Trnave opäť Trnavská novéna. Tohtoročná púť sa niesla v znamení motta Pútnici s Matkou nádeje. V historickej budove Národnej rady v Bratislave sa v podvečer Nežnej revolúcie konal celoslovenský deň odprosenia. Podujatie pripravila konferencia biskupov Slovenska v spolupráci s Ekumenickou radou cirkvi v rámci jubilejného roka, hovorí spišský biskup František Trstenský.
Ten dnešný večer ja považujem za, ak nie jeden z najväčších, tak najväčší. Najväčší večer, najväčší deň určite v tomto jubilejnom roku prežívania na Slovensku. Veľmi potrebný, ktorý bol starostlivo, poviem tak, zvažovaný ako potrebné dôležité gesto pre našu spoločnosť, ale pre nás kresťanov.
V Bratislavskej katedrále svätého Martina sa 17. novembra konala bohoslužba za obete neslobody a pokoj v spoločnosti. Omšu slávil bratislavský pomocný biskup Jozef Halko. Po nej bolo na Rudnajovom námestí občianske zhromaždenie za slobodu a spravodlivú demokraciu. 24. novembra pápež vymenoval kňaza Jozefa Barlaša za nového podsekretára dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj. Bude tak v rámci rímskej kúrie najvyššie postaveným Slovákom. V rámci pastoračného centra Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom vybudovali nové centrum pre mládež. Jeho priestory požehnal košický arcibiskup Bernard Bober. 27. novembra pápež Lev XIV. Odcestoval na svoju prvú apoštolskú cestu do Turecka a Libanonu. Počas nej sa modlil s pravoslávnym patriarchom na mieste prvého ekumenického koncilu. Ako prvý pápež navštívil aj hrob svätého Šarbela. Slovenskí biskupi napísali veriacim na prvú adventnú nedeľu pastierský list. Prosili v ňom o odpustenie, ak prišlo sklamanie od nich alebo od kňazov. 4. decembra pápež Lev XIV. Prijal slovenského prezidenta Petra Pellegriniho na osobnej audiencii vo Vatikáne. Podľa hlavy štátu mu povedalo, že by chcel nie v dlhom čase prísť aj na Slovensko.
Ja pevne verím, že sa to podarí a že do niekoľkých, možno jedných, dvoch rokov Svätého Otca na Slovensku privítame s veľkou radosťou.
Vo Vatikánskych záhradách deň potom slávnostne odhalili a požehnali mozaiku 7 bolesnej Panny Márie, patronky Slovenska. Ide o kópiu mozaiky 7 bolesnej, ktorá sa nachádza v pápežskom slovenskom ústave a kolégiu svätých Cyrila a Metoda v Ríme. Volodymyr Zelenský sa 9. decembra stretol s pápežom Levom XIV. V Castel Gandolfe, neďaleko Ríma. Podľa Vatikánu boli rozhovory zamerané na vojnu na Ukrajine. Sväté brány na štyroch pápežských bazilikách začali na konci roka zatvárať. Ako prvú zatvorili svätú bránu baziliky Santa Maria Maggiore. V sobotu 27. decembra do poludnia zavreli svätú bránu Lateránskej baziliky. V nedeľu 28. decembra sa zatvorila svätá brána baziliky svätého Pavla za hradbami. Záverečným aktom jubilejného roka bude uzavretie svätej brány baziliky svätého Petra 6. januára. Diecézni biskupy na Slovensku ukončili jubileum v nedeľu 28. decembra v katedrálach po celom Slovensku, čím završili celoročné slávenie, hovorí predseda KBS Bernard Bober.
Po skončení každého jubilea, po každej slávnosti nastupuje každodennosť a všednosť, ktorá tvorí podstatnú časť nášho života. Nazaretská rodina je veľkou inšpiráciou práve pre toto obdobie každodennosti. Svätá rodina nám dnes chce povedať, že aj naše rodiny dnes potrebujú znovu vychovávať a ponúkať dobrého človeka.
Zahraničné spravodajstvo.
Maďarsko pre porušovanie zásad právneho štátu stratilo 1. januára nárok na finančnú pomoc Európskej únie v hodnote približne 1 miliardy eur, keďže do konca roka 2024 nezaviedlo požadované reformy. 6. januára kanadský premiér Justin Trudeau oznámil svoju rezignáciu. 19. januára vstúpila v pásme Gazy do platnosti dohoda o prímerí medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas. Republikán Donald Trump zložil 20. januára prísahu na svoje druhé funkčné obdobie a stal sa 47. prezidentom USA. V bieloruských prezidentských voľbách si úradujúci prezident Alexander Lukašenko zabezpečil 27. januára 7. funkčné obdobie a predlžil tak svoju 30-ročnú vládu. Americký prezident Donald Trump 11. februára podpísal nariadenie, ktorým sa bez výnimiek zavádzajú 25% clá na dovoz ocele a hliníka do Spojených štátov. Premiér Robert Fico sa počas februárovej pracovnej cesty v USA stretol s Elonom Muskom a vystúpil s prejavom na konferencii konzervatívnej politickej akcie vo Washingtone. V prvých predčasných parlamentných voľbách v Nemecku po 20 rokoch zvíťazil 24. februára konzervatívny blok CDU-CSU pred alternatívou pre Nemecko, sociálnymi demokratmi, zelenými a stranou ľavica. 28. februára ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský predčasne odišiel z rokovania s americkým prezidentom Donaldom Trumpom po ostrej výmene názorov v oválnej pracovni Bieleho domu. Rakúsko 3. marca predstavilo po 5 mesiacoch po voľbách novú vládu. Spolkovým kancelárom sa stal Christian Stocker z Rakúskej ľudovej strany. 19. marca izraelská armáda začala v severnej časti pásma Gazy obmedzenú pozemnú operáciu, ktorej cieľom bolo znovu dobiť časť koridoru Nekarim. 26. marca americký prezident Donald Trump oznámil zavedenie 25-percentných ciel na dovoz všetkých automobilov, ktoré neboli vyrobené na území Spojených štátov. 28. marca silné zemetrasenie s magnitúdou 7,7 zasiahlo občianskou vojnou zmietané Mianmarsko. O život prišlo viac než 3500 osôb. Súd v Paríži uznal 31. marca líderku krajnej pravice Marine Le Penovú za vinnú v prípade sprenevery financií Európskej únie a zakázal jej uchádzať sa o verejné funkcie na 5 rokov. 23. apríla Európska komisia oznámila, že spoločnosť Apple a Meta porušili svoje povinnosti vyplývajúce z dodržiavania zákona o digitálnych trhoch. Komisia uložila spoločnosti Apple pokutu vo výške 500 miliónov eur a spoločnosti Meta vo výške 200 miliónov eur. 30. apríla Spojené štáty a Ukrajina podpísali dohodu o nerastných surovinách. Predseda Kresťansko-demokratickej únie Friedrich Merz sa 6. mája stal novým nemeckým spolkovým kancelárom potom, ako ho do funkcie vymenoval spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier. Na Červenom námestí v centre Moskvy sa 9. mája konala vojenská prehliadka pri príležitosti 80. výročia porážky nacistického Nemecka v druhej svetovej vojne. Na prehliadke sa zúčastnil aj premiér Robert Fico, ktorý sa v Moskve stretol s prezidentmi Ruska, Bieloruska a Číny. Medzinárodná organizácia civilného letectva 13. mája oznámila, že Rusko je zodpovedné za zostrelenie lietadla malajzijských aerolínií nad východom Ukrajiny v júli 2014, v dôsledku ktorého zahynulo 298 ľudí. V tureckom Istanbule boli 16. mája rokovania medzi ruskou delegáciou a delegáciou Ukrajiny za prítomnosti Turecka. Išlo o prvé priame rokovanie medzi znepriatelenými stranami od marca 2022. Izrael 17. mája začal rozšírenú pozemnú ofenzívu v pásme Gazy. Bývalému americkému prezidentovi Joe Bidenovi v máji diagnostikovali agresívnu formu rakoviny prostaty. Svetová zdravotnícka organizácia schválila 19. mája pandemickú dohodu. Na hlasovaní sa zdržalo 11 štátov vrátane Slovenska. Miliardár Elon Musk 29. mája odišiel zo svojej funkcie vo vláde amerického prezidenta Donalda Trumpa. Víťazom poľských prezidentských volieb sa stal kandidát opozície Karol Navrocký so ziskom takmer 51% hlasov. 6. júna Harvardova univerzita podala žalobu proti Trumpovmu zákazu prijímať zahraničných študentov. 8. júna prišli do Los Angeles prví príslušníci Národnej gardy, čo vyvolalo protesty naprieč USA. 3. júna Izrael podnikol útok na iránske hlavné mesto Teherán, pri ktorom zahynula väčšina vrchného velenia iránskych vzdušných síl. V zápäti Irán vypustil na Izrael zhruba 100 bezpilotných lietadiel. 22. júna Spojené štáty zaútočili bombami na 3 jadrové zariadenia v Iráne. Teherán v odvete zaútočil raketami na americkú základňu v Katare. Ukrajinský premiér Denis Šmihaľ odstúpil 15. júla z funkcie, nahradila ho Julia Sviridenková. 18. júla štáty Európskej únie schválili 18. balík sankcií proti Rusku. Schválenie blokovalo Slovensko. Premiér Robert Fico však oznámil, že umožní schválenie balíka, pretože sme dostali od Európskej komisie garancie v prípade plánu zastaviť dovoz ruského plynu do Európskej únie. 15. augusta ruská delegácia na čele s prezidentom Vladimírom Putinom a americká delegácia vedená šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom rokovali viac než 2,5 hodiny na vojenskej základni na Aliaške. Hlavnou témou rozhovorov bola dohoda o prímerí na Ukrajine. 20. augusta spustila izraelská armáda inváziu do mesta Gaza. Afganistan v septembri zasiahlo zemetrasenie. O život prišlo viac než 2200 osôb. V Pekingu bola vojenská prehliadka pri príležitosti 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Jediným zástupcom Európskej únie a NATO bol premiér Slovenska Robert Fico, ktorý sa v rámci trojdňovej návštevy Číny stretol s prezidentmi Ruska, Bieloruska, Srbska, Vietnamu a Číny. 8. septembra francúzsky parlament vyslovil nedôveru vláde premiéra Françoisa Béroa. Jeho nástupcom sa stal doterajší minister obrany Sébastien Lecornu. Ten však rezignoval po necelom mesiaci vo funkcii. 10. septembra došlo k narušeniu vzdušného priestoru Poľska počas ruského náletu na Ukrajinu. Poľsko podalo oficiálnu žiadosť na aktiváciu článku 4 Severoatlantickej zmluvy. Bývalého brazilského prezidenta Jaira Bolsonara odsúdili na 27 rokov a 3 mesiace väzenia za pokus o štátny prevrat po prehre v prezidentských voľbách v roku 2022. Francúzskeho ex-prezidenta Nicolasa Sarkozyho odsúdili na 5 rokov väzenia za zločinecké sprísahanie v kauze financovania jeho predvolebnej kampane z roku 2007. V oktobrových voľbách do poslaneckej snemovne Českého parlamentu zvíťazilo opozičné hnutie ANO ex-premiéra Andreja Babiša pred koalíciou Spolu. Nasledovali STAN, Piráti, SPD a motoristi. Strana európskych socialistov na kongrese v Amsterdame 17. októbra definitívne vylúčila stranu Smer slovenského premiéra Roberta Fica zo svojich radov. Laureátmi Sacharovovej ceny Európskeho parlamentu za slobodu myslenia sa stali poľsko-bieloruský esejista a novinár Andrzej Počobut a gruzínska novinárka Mzia Amaglobeliová. Ukrajinský minister spravodlivosti Herman Haluščenko a ministerka energetiky Svitlana Hrinčuková 12. novembra odstúpili z funkcie. Demisia ministrov súvisí s vyšetrovaním korupčného škandálu v energetickom sektore. 20. novembra prezident USA Donald Trump schválil nový 28-bodový americký mierový plán, ktorý by ukončil vojnu na Ukrajine. Zástupcovia Ukrajiny a USA vypracovali v Ženeve jeho aktualizovanú verziu. 2. decembra belgické úrady zadržali pri raziách niekdajšiu vysokú predstaviteľku Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federiku Mogheriniovú. V rovnaký deň sa v Moskve stretli ruský prezident Vladimír Putin a osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff. Na rokovaní o mierovej dohode na Ukrajine sa zúčastnil aj Jared Kushner, zať Donalda Trumpa. Na pláži v Bondi Beach v austrálskom Sydney zaútočila 14. decembra dvojica teroristov na dav ľudí počas oslav židovského sviatku Chanuka. Streľba si vyžiadala 15 mŕtvych. 17. decembra schválil Európsky parlament plán Európskej únie na postupné ukončenie dovozu potrubného a skvapalneného ruského plynu najneskôr do jesene 2027.
Taký bol rok 2025 zachytený mikrofónmi Rádia Lumen. Za všetkých našich redaktorov vám ďakujeme za priazeň a veríme, že v roku 2026 vám budeme prinášať stále viac pozitívnych správ. Ešte pekný záver občianskeho roka želajú Peter Reguli a Julia Kavecká. Do počutia. I have traveled many moonless nights, cold and weary, with a baby in my sight, and I wonder what I've done. Holy Father, you chosen me now to carry your son. I am waiting in a silent prayer. I am frightened by the Lord. As you watch my